Umutwe wa cyenda. Uyu mutwe utwigisha ibyerekeye abakiri bato, abahanuzi n'abami bizeraga Yehova. Agakobwa k'Isirayeli kazi kare muri Siriya kizeraga ko umuhanuzi wa Yehova yashobora gukiza Namani. Umuhanuzi Elisa yizeraga ko Yehova yari kumurinda ingabo z'abanzi. Umutambyi mukuru Yehoyada yarinze Yehowashi wari ukiri muto kugira ngo nyirakuru atari atamwica, nubwo byashobora gutuma yicwa. Umwami Hezekiya ntiyakuye umutima n'iterabwoba ry'Abashuri, kuko yiringiraga ko Yehova yari gukiza Yerusalemu. Umwami Yosiya yaciye ibikorwa byo gusenga ibigirwamana mu gihugu, asana urusengero kandi afasha abantu kongera gusenga Yehova. Amasomo y'ingenzi. Nubwo uri muto, ushobora kubwiriza ibyerekeye Yehova. Yehova dusezeranya ko azabana natwe nidukora ibyiza. Jya wigana Yona, ukurikiza amabwiriza ya Yehova kandi ntukitotombe mu gihe ibintu bitagenze uko wabitekerezaga.